Susana David Dindeva citește studiul pastorului Dragomir Stancu Dindeva.
În al patrulea studiu din text cu magii, intitulat Sosirea celui promis, ne vom ocupa de trei lucruri: așteptarea lumii antice după un salvator, marele anunț și recunoașterea magilor. Să luăm mai întâi așteptarea lumii antice după un salvator. Este foarte interesant să observăm că în preajma venirii Fiului lui Dumnezeu, lumea antică era cuprinsă de un mare zel de așteptare după un salvator. Ea a așteptat mai mult ca oricând intervenția lui Dumnezeu în istorie. De aici învățăm un lucru semnificativ și anume cum Dumnezeu a sădit în inima oamenilor un vis după un salvator. Cum El nu ne-a sădit acest vis, ca de altfel și altele, ca să ne biciuiască cu ele, ca noi numai să le dorim, dar El niciodată să nu ni le împlinească, ci dimpotrivă, El ne-a sădit anumite vise în suflet, ca noi să dorim cu tot din adinsul ce El este gata să ne dăruiască. Așa se explică faptul că în preajma venirii Fiului lui Dumnezeu s-a aprins în sufletul marilor inițiați ai omenirii această dorință după un salvator. Ba mai mult, acesta a fost și motivul pentru care ei au vestit lumii antice venirea unui trimis al providenței. Lumea antică a devenit obosită, plictisită și disperată. Ea se săturase de zeii reci și mincinoși. După ce Dumnezeu a sădit în sufletul lumii antice visul după un salvator, pe ea a început să o preocupe în mod serios această problemă. Lumea a început să-l dorească, să-l aștepte și să-l caute cu cea mai mare însetare. Iată ce au declarat istoricii antici care au trăit în secolul I. Istoricul roman Tacitus a scris: era o credință fermă că se va ridica din Est un conducător puternic care urma să vină din Iudeia ca să dobândească o împărăție universală. Un alt istoric roman cu numele de Suetonius a scris: s-a răspândit în tot Orientul o credință puternică că a fost destinat să vină din Iudeia un conducător care va domni peste lumea întreagă. Și istoricul evreu Iosif Flavius a adeverit și el același lucru atunci când a scris: evreii au crezut în acel timp că se va ridica din țara lor un cârmuitor care va domni peste toată lumea. Datorită acestui vis și duh de așteptare după un mântuitor, poetul roman Virgilius a crezut că poate Cezarul August era acel mare om destinat pentru a fi mântuitorul lumii. Acesta a fost motivul pentru care el i-a dedicat imperatorului August cel de-al patrulea elogiu, care era cunoscut ca elogiul lui Mesia, cu care l-a salutat pe August în calitate de mântuitor al lumii. Și ce a fost cel mai interesant, Virgilius l-a salutat pe Cezarul August ca mântuitor al lumii chiar atunci când s-a născut Fiul lui Dumnezeu, singurul și adevăratul mântuitor al neamului omenesc. Al doilea lucru de care ne vom ocupa în acest studiu este marele anunț. Intrarea Domnului Isus în lume a fost un eveniment atât de mare și crucial, încât Dumnezeu a transmis-o în toate lumile infinitului. Ca să putem înțelege problema aceasta, ne vom folosi de o mică analogie. În lumea noastră modernă se obișnuiește ca atunci când un președinte de stat, care este în centrul atenției mondiale, se deplasează într-o altă țară, toate ziarele lumii îi publică această vizită pe prima pagină. Tot astfel, și cel prea înalt a transmis printr-o stea binecuvântată în cartea sa de fond a constelației tuturor lumilor infinitului, marea deplasare a prea iubitului său fiu, cum el, în calitate de marele creator care a întreprins întreaga lucrare de creație, în care se include cerul, pământul și universul, a binevoit să intre în creație în calitate de mântuitor, să coboare pe pământ care, după cum ne spun astronomii, nu este decât un fir de praf în marele univers. În legătură cu marele anunț al lui Dumnezeu, dorim să contemplăm două lucruri. Primul lucru este marea consternare a magilor. Parcă îi vedem pe acești mari înțelepți ai omenirii, cum stăteau la observatoarele lor astronomice și citeau în cartea Universului și cum, dintr-o dată, când au zărit o stea și i-au înțeles supremul mesaj pe care cel preanalt îl transmitea tuturor lumilor infinitului, au îngălbenit, li s-a tăiat respirația și le-a înghețat sângele în vine. Ei au fost singurii dintre toți pământenii care i-au înțeles mesajul. Și al doilea lucru pe care dorim să-l contemplăm este deciderea magilor de a se duce pentru a se închina noului născut. Magii, îndată după ce au văzut această stea și i-au înțeles mesajul, s-au hotărât să meargă la noul născut ca să îi se închine. Parcă îi vedem cum au plecat de grabă acasă și îi auzim cum a spus fiecare la soția lui: draga mea, îți aduc o veste pe care n-a putut să o viseze nicio ființă din cer și de pe pământ. Azi noapte a avut loc cel mai mare eveniment. Creatorul a intrat în creație prin nașterea unui copilaș și noi, magii, ne-am hotărât cu toții să mergem ca să ne închinăm. Ne place să ne imaginăm cum soțiile lor, în loc să fi crezut acest mesaj, mai degrabă au crezut că ei și-au pierdut mințile, pentru că aproape întotdeauna se întâmplă că acela care este cu adevărat înțelept să fie considerat un ieșit din minți. Fapt care ne arată că lumea noastră este pe dos față de cum s-ar fi cuvenit să fie. Este ușor de imaginat cum soțiile au căutat să împiedice pe magi cu tot din adinsul ca să meargă la noul născut. Ele mai întâi le-ar fi spus: unde ați putea să vă duceți ca să-l căutați în lumea aceasta mare? Iar ei le-ar fi răspuns: noi știm unde să ne ducem. El s-a născut în țara lui Daniel. Omul care a avut Duhul lui Dumnezeu și care i-a prezis timpul venirii cu cele 70 de săptămâni. Și așa a prezis și vestitul nostru mag, Balaam, atunci când a zis: îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov. Un toiac de cârmuire se ridică din Israel, Numeri 24:17. Beroze a scris în legătură cu credința Babilonului și a Caldeii, pe care o aveau în secolul al III-lea înainte de Hristos, cu privire la venirea Domnului Isus, următoarele cuvinte: tot răsăritul știa despre venirea lui Mesia în general, iar Babilonul știa despre nașterea lui în mod special. Ne place apoi să ne imaginăm că atunci când au auzit nevestele magilor că era vorba despre Israel, i-ar fi întrebat: voi știți unde-i Israelul? Nu știți că până acolo este o distanță mai lungă de 1500 km și că drumul trece printr-un pustiu foarte mare și periculos? Și, în final, ne place să credem că nevestele le-ar fi zis magilor: înțelegem ca, riscând să faceți acest drum foarte lung, dar nu acum, când acel împărat mare despre care vorbiți voi nu este decât un prunc și nu vă poate spune nimic, ci așteptați până când crește mai mare ca să puteți sta de vorbă cu el. La toate acestea, parcă i-am auzit pe magi cum au răspuns fiecare la soția lui: draga mea, dacă ai ști tu cine s-a coborât pe pământ, n-ai căuta să mă oprești. O, drumul acesta este prea scurt și prea ușor ca să-l parcurgem pentru el. Și chiar dacă nu ne poate spune niciun cuvânt, nouă ne ajunge numai să ne proșternem înaintea lui și ne vom răcori sufletul. Și al treilea lucru de care ne vom ocupa în acest studiu este recunoașterea magilor. Magii l-au cunoscut pe Domnul Iisus cel mai bine dintre toți pământenii. Cine era și cu ce scop a venit? Și lucrul acesta îl vedem din darurile pe care i le-au adus atunci când au venit ca să i se închine. Nu știm și chiar dacă am ști, n-am putea să descriem ce au simțit magii atunci în suflet când l-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu și cu ce sete i s-au închinat. Dar una știm, că evanghelistul Matei, atunci când a redat tabloul închinării magilor, ne-a arătat că ei erau în cea mai înaltă stare de reverență și de bucurie sufletească. El a scris, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă, versetul 11. Aceste trei daruri, aur, tămâia și smirna, ne arată că magii l-au cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu sub trei oficii supreme. Primul oficiu sub care l-au cunoscut magii pe Domnul Iisus era cel de împărat etern. Aurul era darul pentru un împărat. Înțeleptul Seneca, ministrul lui Nero, a spus că în Imperiul Part, de unde au venit magii, nimeni n-a putut să se apropie de un împărat fără să-i aducă aur, fiindcă aurul era metalul împăratului. Pentru magi, Domnul Iisus era de o majestate de nedescris. Să nu uităm că Mântuitorul este un împărat etern. Iată de ce noi trebuie să ne proșternem înaintea lui ca magii și să ne supunem lui întru totul ca unui Dumnezeu adevărat. Se spune că Nelson, marele amiral al Angliei, a fost foarte vestit datorită bunătății lui. După o victorie navală, i s-a adus amiralul inamic. Acesta, auzind despre faima bunătății lui, îi întinse mâna. Nelson, fără să pregete, i-o strânse și spuse solemn: tu mi-ai întins mai întâi sabia și apoi mâna, dar eu sunt gata să ți-o strâng chiar și acum. Așa am făcut și noi cu Fiul lui Dumnezeu. El întotdeauna a fost împărat etern și noi i-am întins sabia prin răzvrătirea și păcatele noastre, dar el, mai mult decât Nelson, n-a așteptat ca noi să-i întindem mâna, ci el, întingându-ne-o mai înainte nouă, a vrut să ni se ofere ca mântuitor cu prețul vieții. Al doilea oficiu sub care l-au cunoscut magii pe Domnul Iisus era cel de preot adevărat. Tămâia era darul pentru un preot. Preotul a folosit în templu parfumul cel plăcut al tămâii atât pentru închinare cât și pentru jertfă. Cuvântul preot înseamnă cel care are acces la prezența lui Dumnezeu și cel care deschide și la alții calea spre prezența lui Dumnezeu. În limba latină se spune la preot pontifex, constructor de poduri, pentru că preotul are menirea să întindă un pod de legătură între om și Dumnezeu. Magii ne-au spus că aceasta a fost una dintre misiunile majore ale Fiului lui Dumnezeu. Ei i s-au închinat Domnului Iisus și în calitate de preot adevărat, ca unuia care a ieșit din prezența lui Dumnezeu și urma să se întoarcă din nou în prezența lui Dumnezeu, și ca unuia care urma să ne deschidă și nouă calea spre prezența celui prea înalt. Și al treilea oficiu sub care l-au cunoscut magii pe Domnul Iisus era cel de mântuitor suprem. Smirna se folosea pentru îmbălsămare. Ea era darul unui mort care avea un renume mare. Prin acest dar, magii au arătat că cel majestos, la superlativ, care a întreprins întreaga lucrare de creație pe cea din cer, de pe pământ și din întreg universul, a ieșit din prezența lui Dumnezeu, urmând să ne devină mântuitor suprem cu prețul vieții. Acesta a fost motivul pentru care ei s-au prăbușit cu fața la pământ înaintea lui cu cea mai mare reverență și recunoștință și i-au adus anticipat și smirna. Și, în sfârșit, textul se încheie cu magii ar fi dat pe la Irod ca să-i împărtășească bucuria și să-i creeze și lui marele privilegiu să vină la Mesia cel promis și să-i se închine, dacă Dumnezeu nu i-ar fi înștiințat în vis că acest monarh bătrân făcea planuri criminale împotriva noului născut. Astfel, ei s-au întors plini de bucurie și fericire în țara lor pe un alt drum. Evanghelistul Matei a scris: apoi au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Versetul 12.
Doamne, Doamne, dă-mi iubirea ta, să te simt în viața mea, focul tău. Umple-mă cu a ta iubire, Doamne iubitor, și alungă de la mine al necredinței lor. Numai tu să-mi fii stăpânul meu ocrotitor, Doamne, dă-mi iubirea ta. Umple-mă cu a ta putere să fiu mereu treaz. Tu ai fost jos pe pământ, cunoști al meu necaz. Mâna ta să-mi șteargă lacrima de pe obraz. Doamne, dă-mi iubirea ta.
Doamne,
dă-mi iubirea ta, să te simt în viața mea.
Focul
dragostei curat arde-n mine neîncetat. Umple-mă cu Duhul tău, o Doamne, cândurat, să spun altora cum de o sângă mai scăpat. M-ai făcut copilul tău și m-ai răscumpărat. Doamne, dă-mi iubirea ta.
Doamne, Doamne, dă-mi iubirea ta,
să te simt în viața mea.
Focul
dragostei curat arde-n mine neîncetat.
Doamne, Doamne,